informativna emisija.
20 je časova, danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Utorak je 10. oktobar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Kalistrata. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija, danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, juče bogoslužio povodom slave Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Za vikend proslava desetogodišnjice od osvećenja sabornog hrama u Podgorici. Bogosluži patrijarh Porfirije, dolaze mošti svetog Spiridona Čudotvorca. Mošti svetog Spiridona Čudotvorca blagosiljaće i hram u Đenovićima. Vladika Teodosije uputio arhipastirski poziv na post i molitvu. Eparhija Raško-Prizrenska uputila odgovor na klevete Srpskog nacionalnog vijeća. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio i juče na praznik Svetog Jovana Bogoslova svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave kapele na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Patrijarhu su na bogosluženju sasluživali profesori ove visokoškolske institucije na čelu sa dekanom, protojerejem doktorom Zoranom Rankovićem, kao i arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a u molitvenom prisustvu brojnih studenata i kolega profesora. Znanje ili poznanje Boga nije znanje o Bogu, već poznanstvo sa Bogom, rekao je patrijarh u besjedi i naglasio da je Sveti Jovan Bogoslov bio najintenzivnije i najprisnije u vezi sa Bogom Logosom i tu je crpeo svoje iskustvo, svoju spoznaju koja je posljedica organskog jedinstva sa Bogom.
Ako hoćeš da budeš istinski teolog, ako hoćeš da ono što čitaš, što učiš, ono što predaješ ovdje na fakultetu i ono što studenti slušaju i iz svega polažu ispite i dobijaju ocjene, ako hoćemo da to ima smisla, da urodi istinskim duhovnim plodom, mora biti ukorenjeno u molitvi, u podvigu. I od tuda nije slučajno i naravno veliki je blagoslov da počinjemo ovu školsku godinu svetom liturgijom. Svaka naša misao, reč, delo, sve što jesmo, početak i kraj, treba da ima svoj koren u svetoj liturgiji i kada izađemo odavde da bude produžena liturgija i da se opet vraća liturgiji i da čitav naš život postane liturgija. Jer tu mi postajemo Sveti Jovan Bogoslov. Tu ne samo da smo naprsni učenici Hristovi, nego tu, na svetoj liturgiji, postajemo jedno sa Hristom, a opet ostajući ono što jesmo, i postajemo jedno među sobom, ne brišući razlike lične, jer razlike nisu suprotnosti, nego su razlike darove, kroz koje svako svojim putem i na svoj način treba da upozna Krista i da bude jedno sa onim pored njega. Dakle, na svetoj liturgiji mi jesmo Sveti Jovan Bogoslov, ali to ne biva po automatizmu, nego zavisi od naše otvorenosti i od našeg podviga, od naše spremnosti da budemo apostoli, da budemo teolozi i posle svete liturgije. Jer crkva nije hermetički zatvoren sistem u kojem žive samodovoljni pojedinci. Crkva je u ovom svetu radi spasenja sveta. Ona je sam produženi Hristos. I ona je dužna, to je mi kao crkva smo dužni, po reči apostola Pavla, da ono što smo primili to i predamo. Ali ne hermetički zatvoreno, nerazumljivo, svetu u vremenu i u jeziku i na jeziku kojim on govori i razumeva. Dakle, to je teologija. Da budemo crkva. Da budemo Hristos.
U subotu i nedjelju 14. i 15. oktobra Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici proslavit će 10 godina od osvećenja. U subotu 14. oktobra u 18 časova bit će upriličen svečani doček njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija i desnice svetog Spiridona Trimitunskog čudotvorca. Nakon večernjeg bogosluženja pristupit će se poklonjenju i cjelivanju moštiju svetog Spiridona. U nedjelju 15. oktobra u 9 časova bit će služena patrijaraška liturgija kojom će načelstvovati njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije uz sasluženje više arhijereja Srpske crkve kao i mitropolita Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodina Nektarija. Istog dana u 13 časova patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije osveštaće kamen temeljac crkve Svetog Save kao i temelje pravoslavne gimnazije Sveti Sava, čija izgradnja je počela u podgoričkom naselju Stari aerodrom. U 19 časova patrijarh Porfirije će posjetiti crkvu Svetog Đorđa pod Goricom, najstarije bogoslužbeno mjesto u Podgorici u kojoj je po predanju svetu tajnu krštenja primio Sveti Simeon Mirotočivi. Svečana duhovna akademija povodom 10 godina od osvećenja sabornog hrama biće održana u 20 časova na platou ispred sabornog hrama. Besjedu će održati arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Mošti svetog Spiridona čudotvorca boravit će u hramu posvećenom ovom svetitelju crkve Božije u Đenoviću u ponedjeljak 16. oktobra. Doček svetih moštiju bit će upriličen u 8 časova i 30 minuta, a sveta liturgija počeće u 9 časova. Ispraćaj svetih moštiju bit će u 12 časova. Pravoslavna crkvena opština Barska obavještava zainteresovane o terminima za časove vjeronauke. U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira časovi se održavaju subotom i nedjeljom. Subotom od 15 časova djeca uzrasta od 5 do 8 godina, od 16 časova djeca uzrasta od 9 do 12 godina i od 17 časova djeca uzrasta od 13 do 15 godina, dok je vjeronauka za srednjoškolce i odrasle u terminu od 16 časova i 30 minuta nedjeljom. Časovi vjeronauke u crkvi Svetog Nikole u Starom Baru održavaju se nedjeljom posle svete liturgije za djecu do 15 godina. Đaci škola vjeronauke iz Bijele i Đenovića učesnici su filma Od bukvi jaz do slova, a posvećenog istoriji srpskog jezika koji je snimljen u produkciji radio televizije Herceg Novi. Scenariju i režiju potpisuju đakon Nenad Kovač i vjeroučitelj Jovica Vukasović. Povodom teške situacije u kojoj se trenutno nalazi naš narod sa svojom crkvom na Kosovu i Metohiji, kao nadležni episkop Očinski pozivamo sveštenstvo, monaštvo i vjernike naše eparhije Raško-Prizrenske da u okviru svojih mogućnosti ove godine poste na vodi 3 dana pred praznik pokrova Presvete Bogorodice, srijedu, četvrtak i petak i da se u manastirima i parohijskim hramovima poslije večernje službe služi molebni kanon Presvetoj Bogorodici. Neka bi Presveta Bogomajka svojim pokrivom zakrilila i molitvama zaštitila naš napaćeni narod, kako na Kosovu i Metohiji, tako i svuda u svijetu gdje hrišćani trenutno stradaju, navodi se u saopštenju episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Povodom najnovije izjave Srpskog nacionalnog veća, Narodnog pokreta Otadžbina i Srpskog nacionalnog fronta, objavljenog 9. oktobra 2023. godine, eparhija Raško-Prizrenska smatra za potrebno da odgovori na čitav niz neosnovanih tvrdnji i ponovi svoj ranije izrečeni stav da Srpska pravoslavna crkva nije politička organizacija koja treba da bude poligon bilo kojim organizacijama i pokretima za organizovanje političkih skupova. Srpska pravoslavna crkva je najstarija srpska duhovna i narodna institucija na ovim prostorima koja neprekinuto vjekovima deluje šireći evanđelje, okupljajući narod oko vere u Hrista Gospoda. Naše sveštenstvo i monaštvo sa vernim narodom ostaje i opstaje u najtežim uslovima, zahvaljujući čvrstoj veri da jedino pouzdanjem u Boga možemo da ostanemo ono što jesmo. Zajedno smo sa narodom proživljavali sva stradanja, radili na obnovi naših svetinja i svakodnevno dočekujemo poklonike iz svih krajeva. Na svim bogosluženjima pozivamo narod da opstane na svojim ognjištima i pored svih teškoća. To je primarna aktivnost naše crkve i apsurdno je očekivati da Srpska pravoslavna crkva, koja radi na očuvanju jedinstva našeg naroda oko duhovne tradicije koja nas je vekovima sačuvala, treba da bude angažovana na strani pojedinih političkih organizacija. Ako ko ovih godina posle rata na Kosovu i Metohiji nije ćutao, to je Srpska pravoslavna crkva, a treba se prisjetiti i blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koji je u teška vremena nakon Drugog svjetskog rata evanđelski svedočio istinu o stradanju našeg naroda, učvršćujući ga u veri i nadi u Boga, dajući nam primjer kako se opstaje i živi na mestu teškom. Upravo njegov primjer jeste i primjer kojim se danas rukovodi eparhija Raško-Prizrenska, koja u našim svetinjama, manastirima, parohijskim hramovima redovno služi Bogu, okuplja verni narod, poziva na mir, a u brojnim susretima sa međunarodnim predstavnicima aktivno svedoči o problemima sa kojima se naš narod suočava. Povodom Vidovdana ove godine, odluka o služenju parastosa u manastiru Gračanica, gde je služena i sveta liturgija, donesena isključivo zbog bezbednosti naših vernika povodom postojeće situacije. Ponajmanje želimo da se ugrozi život i zdravlje naših vernika ili da dopustimo korišćenje verskih praznika za političke i druge svrhe. Zato su tvrdnje da naša crkva na Kosovu i Metohiji navodno ćuti, da nemo posmatra egzodus i tragediju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ili da navodno služi interesima bilo koje političke partije, krajnje zlonamerna kleveta koja dolazi nažalost od onih koji se sami retko kada pojavljuju na crkvenim bogosluženjima ili onih koji su svoje porodice sklonili sa Kosova i Metohije i samo se povremeno ovdje pojavljuju kao navodno jedini zaštitnici naroda. Istina je da je naša crkva bila i bit će čvrsto oslonac i uteha za naš narod i da ćemo i dalje nastaviti naše evanđelsko svedočenje na način koji pristoji crkvi kao duhovnoj instituciji. Zato ne želimo da budemo uvučeni u međupolitičke obračune i stvaranje podela među našim narodom, niti smo spremni da dozvolimo da se ugled crkve i naše svetinje koriste za političke svrhe. Otuda organizovanje bilo kakvih političkih skupova, bilo koje organizacije ili partije u našim svetinjama nije prihvatljivo i o tome smo već ranije obavestili Srpsko nacionalno veće pismenim putem, kaže se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Praznik svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, hramovna slava crkve u Obriježi kod Pakraca i imendan njegovog preosveštenstva vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, molitveno su proslavljeni u ponedeljak 9. oktobra ove godine. S vjernim narodom ovog sela, sveštenstvom i monaštvom, svetu liturgiju tom prilikom služio je sveštenik Aleksandar Crnogorac. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je danas 10. oktobra svetu liturgiju u manastiru Brnjaku. Uz molitveno učešće sestara ove drevne svetinje, na čelu sa igumanijom Mati Stefanidom, vladika je prinio beskrvnu žrtvu gospodu i zablagodario najprije tvorcu, što je imao priliku da se sa sestrinstvom sabere i sretne sa gospodom u ovoj velikoj tajni kojom živimo, koja je i naš put i naše ishodište.
I zato u Hristu je uvek sve novo. Svaka liturgija koju služimo na izuzetno novo. Isti je tekst, isti su i pokreti, sve što je radi, ali uvek je novo. Uvek, svakoga dana postavljamo teme našeg spasenja i to baš od tog blaženog neznanja. Skrušavamo se pred Bogom, naše biće se raspada i osjećamo da nemamo zdrava mesta, nemamo oslonca u sebi. Sve ono što smo osjećali da je postojano, da je valjano, da je čvrsto, da je dragoceno u nama i to se raspada. I ništa drugo nemamo osim onoga koga nalazimo po tim ruševinama naših bića, a to je živi Bog. Onaj koji je u dubini našega srca, koji stoji i puca i čeka da mu mi otvorimo. I onda čovjek kaže, pa neka ništa drugo i nemam, ali kad Gospoda Krista imam, sve imam. I to je ono što mi hrišćani treba da ponudimo svetu. Čak i kad smo u teskobi, u tamnici, evo apostol je bio, pa se on raduje što se blagovešti Hristos. Ne govori mnogo o svojim mukama, o okovima, i kada to govori na pouku narodu, da bi znali da on zaista je stradao za Hrista, ali on čak je bio želeo i često i da umre, jer je osjećao da je punoća života tamo negde sa Hristom, ali zbog drugih korisnije kaže on da budem sa vama. Tako i sada govori kako se iz tamnice raduje samo tome što se Gospod Hristos propoveda. A i ovaj gubavac o kome se govori u evanđelju, on se čisti verom. Veruje Hristu da to može da učini. I biva izlečen. Tako i mi, braća i sestre, da nekada se ne grešimo od Boga prestajući da verujemo u njegovu dobrotu. Možda je najveća prepreka između nas i Boga ta podmukla pomisao koja nam Boga predstavlja dalekim, nezainteresovanim, hladnim, savršeni pa u tom savršenstvu nedodirivi i Bog nedosežan, nepojmljiv, on se saobrazio nama baš zato da bismo mogli da ga dodirimo, da bismo mogli da ga zagrlimo, da bismo mogli da ga kušamo, da bismo mogli sa njim, ako hoćete, kao sa čovekom da razgovaramo.
Povodom 30-godišnjice uvođenja nastavnog predmeta pravoslavne vjeronauke u sistem osnovnog i osmogodišnjeg obrazovanja Republike Srpske od 1993. do 2023. godine, katihetski odbor eparhija u Bosni i Hercegovini organizovao jednodnevnu naučnu konferenciju u Banja Luci. Konferencija je održana 5. oktobra ove godine u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci i pod blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita dabrobosanskog gospodina Hrizostoma. Osnovni ciljevi ove konferencije bili su memorijskog i retrospektivnog karaktera, odnosno sagledavanje uvođenja i razvoja nastavnog predmeta pravoslavne vjeronauke u osnovne škole. Dakle, da se podsjetimo i pogledamo na ono vrijeme kada je i kako bivalo na 30-godišnji razvoj nastavnog predmeta pravoslavne vjeronauke. U tom duhu bio je koncipiran i program konferencije. Na otvaranju konferencije svim učesnicima i prisutnima obratio se i pozdravio ih visokoprečasni protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, istakavši povezanost Bogoslovskog fakulteta sa nastavnim predmetom pravoslavnom vjeronaukom. Inspektor prosvjetni savjetnik za pravoslavnu vjeronauku pri Republičkom prosvjetnom zavodu iz Banja Luke, dr. Slavoljub Lukić, pozdravio je konferenciju ne samo kao inspektor savjetnik, već i kao član katehetskog odbora, istakavši pritom da je upornim i sistematskim radom Republičkog prosvjetnog zavoda i katehetskog odbora urađeno i postignuto mnogo. Direktor ovog zavoda, gospođa Slađana Tanasić, pozdravljajući ovu konferenciju, iskazala je zahvalnost za sve ono što je postignuto za proteklih 30 godina sa pravoslavnom vjeronaukom, a postignuto je, kako je kazala, mnogo. Na kraju ovog svečanog dijela konferencije obratio se i sve srdačno pozdravio visokopreosvećeni gospodin Hrizostom, mitropolit dabrobosanski u svojstvu predsjednika katehetskog odbora. Visokopreosvećeni je, proglašavajući konferenciju otvorenom, poželio puno sreće i uspjeha u radu ove konferencije. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vam i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra se u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugoistoku u jutarnjim satima umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 19 do 29 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna 28 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.